Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Olšani i Dragan Štavljani. U ovoj emisiji možete čuti. Ambasador Srbije u Kijevu pozvan u Ukrajinsko ministarstvo inostranih poslova nakon prisustva dva Vučićeva poslanika na nepriznatim izborima u Donjecku i Lugansku. Povodom odluke šefice evropske diplomatije Mogherini o posebnom istražitelju za slučaj Eulex. Iako je zvanično isticano da je vlada Srbije donirala novac za obnovu osnovne škole Vuk Karadžić u Doboju, na kraju se pokazalo da to nije istina. O sve češćem oglašavanju crnogorskim medijima albanskog političara Koča Danaja, koji zagovara formiranje takozvane prirodne Albanije. O predavanju nemačkog profesora Karstena Dumela u Mostaru povodom 25. godišnjice pada Berlinskog zida. Republikanci ubedljivo pobedili na međuizborima za oba doma američkog kongresa. Srbija i dalje nosi neslavnu titulu raja za pirateriju.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U tematskom delu najprve o reakciji ukrajinskih vlasti zbog prisustva dva posmatrača iz Srbije na nelegalnim izborima u Donjecku i Lugansku, inače narodna poslanika iz redova vladajuće Srpske napredne stranke, dok Ministarstvo inostranih poslova Srbije saopštava da podržava teritorijalni integritet Ukrajine te da nijedan predstavnik državnih institucija nije bio angažovan kao posmatrač na ovim izborima, partijski šefovi dvojice poslanika objašnjavaju da je to njihova privatna stvar kao dvojice građana. Prilog Branke Mihajlović.
Vidite, ja ću večeras biti na rođendanu prijatelja. Dobio sam poziv kao Zoran Babić. I bio sam na tom rođendanu i pre nego što sam postao poslanik. I bit ću kada više ne budem bio poslanik. Ne ide se svuda kao narodni poslanik.
Vi zaista mislite da to može da se poredi sa rođendanskom slavom?
Ali kada poziv dođe na lično ime, a ne na ime narodni poslanik, kada bi došlo na narodni poslanik, došlo bi u Narodnu skupštinu, došlo bi u poslaničku grupu. Nije došlo. Došlo je na ime i na prezime.
Rekao nam je šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije na pitanje da li će biti pozvani na odgovornost narodni poslanici čije je učešće u izborima suprotno zvaničnoj politici Srbije. Ukrajinska država međutim teško da će progutati ovu priču o rođendanskom slavlju, jer zbog rođendanske žurke ne verujemo da bi ambasador Srbije u Kijevu Rade Bulatović bio pozvan na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine. Pre toga je Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine saopštilo da ni jedna međunarodna organizacija od ugleda i ni jedna demokratska zemlja na svetu ne priznaje pseudoizbore u ukrajinskim oblastima Lugansk i Donjeck, niti tamo šalju svoje posmatrače. A mi analiziramo da li to zaista može biti privatna stvar dvojice građana, kako to objašnjavaju njihovi partijski šefovi. Poslušajmo najpre šta je rekao poslanik Vladimir Đukanović.
Zašto smo išli? Pa iz mnogo razloga, pre svega iz natiželja da vidimo šta li je nešto propaganda ili nije propaganda, o čemu se radi, ko tu šta izmišlja, znači čista neke radoznalosti. Ukoliko su naravno ustanovi da sam prekršio stranačku disciplinu, ja insistiram da budem kažnjen. Vrlo sam svesno otišao tamo, samo inicijativno na neki način i verujte mi, pretpostavljam da bi isto to ponovio.
Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Zoran Babić za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je to bio privatan boravak dvojice građana i najavio da o tome ima razloga da razgovara samo stranka.
O gospodinu Đukanoviću i gospodinu Blažiću naravno da ne mogu da se izjasne ni skupština, ni skupštinski odbori, zato što su oni u Ukrajini boravili kao fizička lica, privatno, jer su dobili poziv na lično ime, o njima ćemo razgovarati na stranačkim organima i to je jedino mesto gde možemo da razgovaramo.
Tim povodom član Foruma za međunarodne odnose Bojan Alpinto Brkić za naš radio kaže da će vlada imati problem da objasni evropskim partnerima neusklađeno svoje spoljne politike sa spoljnom politikom Evropske unije.
Najverovatnije da niko nije gospodu Đukanovića i Blažića zvao da u privatnom kapacitetu posmatraju izbore, već je njihovo delovanje tamo protumačeno kao poseta, odnosno prisustvo poslanika Srpskog parlamenta koji time na neki način daju legitimitet izborima koji su održani u nedelju. Ipak je malo čudno da oni odlutaju do Donjecka i samo posmatraju izbore, a da o tome u Beogradu niko ništa ne zna.
Šta iza toga bi trebalo da sledi ako ova država zaista ostaje dosledna onome što je rečeno da ne priznaje samoproglašene delove Ukrajine?
Verovatno bi parlament kao takav trebalo da preduzme neke mere. Ako su Đukanović i Blažić poslanici bili tamo kao posmatrači izbora, onda su oni delovali direktno ne samo protiv zvanične spoljne politike Srbije, nego i protiv njenih interesa. To je pitanje za samu Srpsku naprednu stranku i za vladu Srbije, da li je to deo naše spoljne politike i ako jeste, u redu. Ali ako nije, onda ti poslanici moraju biti sankcionisani.
Istovremeno u Briselu je evropska šefica za bezbednost i spoljnu politiku Federica Mogherini ponovila stav Brisela o izborima na istoku Ukrajine.
Takozvani izbori su nelegalni i nelegitimni i neće biti priznati, ali oni su također i ozbiljna opasnost za nastavak dijaloga i za mir koji pokušavamo da postignemo na licu mesta.
Podsjetimo, Brisel, koji je zbog ukrajinske krize uveo sankcije Rusiji, upozorio je Beograd da nije zadovoljan stepenom usaglašenosti spoljne politike Srbije sa Evropskom unijom i da očekuje da Srbija kao kandidat za članstvo sledi evropsku politiku. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
O istrazi rada Euleksa na Kosovu, predsjedavajući Komiteta za spoljne poslove Evropskog parlamenta Elmar Brok i potpredsjednica Evropske unije izvestila za Kosovo Orlike Lunaček pozdravili su odluku visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost i potpredsjednice Evropske komisije Federike Mogherini za imenovanje nezavisnog istražnog tela koji će provjeriti navode o korupciji u Euleks misiji na Kosovu. Orlike Lunaček.
Korupcija je problem, ja bih rekla, u svim državama Zapadnog Balkana. To je istovremeno i problem koji se pojavljuje i u državama članicama Evropske unije, ali istovremeno i problem koji utiče na vladavinu prava. Tako da je na nama da raščistimo da se u misiji Evropske unije korupcija jednostavno ne može tolerisati. U slučaju da se dogodila, što je nažalost moguće jer su ljudska bića ipak samo ljudska bića, onda mora postojati struktura koja će istražiti i otkriti one koji su umješani u korupciju, izvesti ih pred sud i kazniti, jer ćemo u suprotnom izgubiti kredibilitet.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku regionalne emisije o praznim obećanjima vlasti u Beogradu i Banja Luci za renoviranje osnovne škole Vuk Karadžić u Doboju, beleži Arnes Grbešić.
Delegacije iz Banja Luke i Beograda, predvođene predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, posjetile su 19. jula ove godine osnovnu školu Vuk Stefanović Karadžić u Doboju. Ispred ulaza u školu u kojoj su u to vrijeme bili svježi tragovi razorne majske poplave, njen direktor Milan Gojković je tada pred visokim gostima, okupljenim građanima, između ostalog rekao.
Lijevo od nas, odnosno desno od vas, vidite dvije zastave koje simbolizuju ispruženu ruku naših prijatelja i braće iz Srbije koji nam donose pomoć.
U rano popodne te julske subote predsjednik srbijanske vlade Aleksandar Vučić objasnio je o kakvoj se pomoći radi i kada će novac biti prebačen iz Beograda u Banja Luku.
Samo u ovu školu uložit ćemo najmanje 600.000 maraka, mislim da će biti nešto više. I taj novac će od ponedeljka biti na raspolaganju vlade Republike Srpske. Ona novcem upravlja i onima koji budu izvodili radove moći će da isplaćuju sve što je neophodno da te radove završe do 1. septembra.
A evo šta je tada rekao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Kada smo ušli ovdje, direktor kaže da može da završi sve za 30 dana ako ima para. A mi smo i gospodin Vučić ovdje dokaz da te pare postoje i da će biti završeno.
Renoviranje osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić započelo je 25. augusta ili poslije duže od mjesec dana nakon što su visoke delegacije u 20-ak skupocjenih limuzina napustile Doboj. Uoči početka radova, pored mjesta odakle su visoki zvaničnici najavljivali pomoć i govorili o obnovi škole, postavljena je tabla na kojoj je uz ime izvođača radova bilo napisano da je investitor razvojni program Ujedinjenih naroda. U razgovoru za naš radio dan poslije početka radova, direktor škole Milan Gojković ovako je govorio o rekonstrukciji ove obrazovne ustanove.
Juče su počeli radovi nakon provedene tenderske procedure koju je proveo UNDP u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i sredstvima Vlade Republike Srbije, takve sam informacije dobio.
Tokom predizborne kampanje 15 dana uoči opštih izbora u Bosni i Hercegovini gradilište u prizemlju osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić u Doboju obišle su ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić i potpredsjednica Vlade i ministrica građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović, koje pred novinarima nisu krile oduševljenje zbog renoviranja ove škole. Zorana Mihajlović:
zanimljivo za mene kao nekoga ko se bavi energetikom, potpuno energetski efikasna škola, nešto što pre toga nije bilo, i drago mi je što i očekujem u stvari da do kraja oktobra dođemo ovdje i otvorimo ovu školu zajedno, naravno sa predsjednikom Vlade Srbije.
Tek 40 dana poslije ove političke ekskurzije organizovane u jeku predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini, zvanično je rečeno da se novcem Vlade Republike Srbije ne obnavlja osnovna škola Vuk Karadžić u Doboju. To je upravo u ovom gradu početkom prve novembarske sedmice potvrdio ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija, koji je najavio i preusmjeravanje tog novca.
Ta sredstva su donirana, prije svega namijenjena za institucije obrazovanja, pošto je prije odluke Vlade već u NDP i rekonstruisao postojeće objekte, mi tražimo koje ćemo školi u Republici Srpskoj donirati ta sredstva, preusmjeriti ta sredstva koja se nalaze na fondu, posebno fondu solidarnosti, uopšte nisu na budžetu Republike Srpske, iz fonda solidarnosti, da preusmjerimo tih 600.000 maraka za rekonstrukciju škole. Mi ćemo vrlo brzo izaći u javnost tim, ali moramo pritom saglasnost premijera Vučića.
Ostatak donacije Vlade Srbije od pola miliona eura za pomoć Doboju poslije prirodne katastrofe, prema riječima ministra zdravstva Republike Srpske Dragana Bogdanića, završio je u Dobojskoj bolnici, koja inače nije bila zahvaćena majskom poplavom. Nije poznato jesu li zvaničnici Republike Srpske i zato trošenje doniranog novca morali tražiti saglasnost predsjednika Vlade Srbije Aleksandra Vučića, o kojoj sada govori entitetski ministar prosvjete Goran Mutavdžija. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org.
O kampanji albanskog političara Koče Danaja, koji zagovara formiranje takozvane prirodne Albanije, a koja bi obuhvatila i teritorije susjednih zemalja na kojima većinski žive Albanci, on ovih dana dobija punu pažnju crnogorskih medija, javlja Srđan Janković.
Pojedini mediji ažurno prenose, a potom političari komentarišu stavove albanskog političara Koče Danaja o stvaranju takozvane prirodne Albanije, u kojima se iznose teze o potrebi pripajanja teritorija susjednih država pa i dijela Crne Gore, gdje većinski žive Albanci, iako se radi o političaru koji u sopstvenoj zemlji nije uspio sa tom političkom teorijom da prikupi glasove za ulazak u parlament Albanije, Danajevi stavovi se promovišu u Crnoj Gori. Takvom praksom začuđen je poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Gegaj.
Koča Dana je jedna beznačajan političar u Albaniji. Moram naglasiti da me iznenađuju pojedini, pogotovo štampani mediji u odnosu na elektronske medije, koji daju preveliki značaj gospodinu Danaju, što je iznenađeno u odnosu na druge medije u državama regiona, jer se radi o osobi koji nema nikakav autoritet u svojoj državi. A ni ta njegova ideja sigurno nije naišla, niti će naići na podršku građana, ni Albanaca, ni drugih građana Crne Gore.
Posljednje navodno pismo Koča Danaja, kako je objavio dio medija, upućeno je vladama u okruženju, pa i Crnogorskoj, u kome je izložio takozvanu platformu za ujedinjenje Albanaca u jednu državu. Iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore nam je saopšteno da ne komentarišu stavove koji ne odražavaju zvaničnu politiku Republike Albanije, pogotovo, kako je rečeno, retrogradne stavove i ideje o promjeni nacionalnih i etničkih granica na Balkanu. Iz ministarstva naglašavaju da dvije zemlje imaju odlične odnose. Prateći medijske navode o stavovima Koča Danaja, Vasilj Siništa i član koalicije Forca za jedinstvo kaže da forsiranje Danajevih stavova može biti povezano sa težnjom Crne Gore da bude članica NATO.
Potpuno otvoreno, iskreno da kažem da Kočo Danaje niti je dolazio u Crnoj Gori, niti je stupio u kontakt sa, barem sa našom političkom partijom ili koalicijom kao Forca za jedinstvo nije. Niti znamo da je uputio pismo vladi Crne Gore. Kada Crna Gora jeste na putu, barem što čitamo, vrlo blizu učlanjenja ili da postane članica NATO-a, u vremenu kad svi znamo da prije nego što stupimo u NATO ne možemo imati prolaz u Evropsku uniju, neko vrlo vješto pokušava da stvori neku priču o velikoj Albaniji, o maloj Albaniji. Ne postoji. Albanija postoji ko Albanija. Nema velike i male Albanije. Na kraju krajeva.
U novoj srpskoj demokratiji ipak ozbiljno shvataju teoriju o velikoj Albaniji Koča Danaja, portparol Jovan Vučurović.
To su stavovi svih vodećih albanskih intelektualaca, političara, a što je možda i najvažnije, ovo je projekat koji je kroz platformu vrlo precizno definisala Akademija nauka Albanije. Za svakog Albanca sigurno veći značaj imaju stavovi njihove Akademije nauka nego ono što će kazati bilo koji političar. Oni koji se prave da to ne vide i koji pokušavaju minimizirati te stavove ili su nezainteresovani za sudbinu Crne Gore ili ne znaju mnogo o politici i istoriji. A imamo i slučaj crnogorske vlasti koja na ove prijetnje i na ove pojave ćuti jer očigledno ima neki sporazum sa predstavnicima Albanaca još od vremena prije referenduma.
U zemljama regiona ne pridaju nikakav značaj teorijama Koča Danaja, tako i na Kosovu. Dobar poznavalac političkih prilika u regionu, kosovski političar Azem Vlasi, nije čak ni želio da komentariše Danajeve teze o prirodnoj Albaniji, jer smatra da je to neozbiljno.
Izjave tog čovjeka na tu temu su toliko neozbiljne da mi se čini neukusnim, da mi ispadne prepotentno izom, da ih komentarišem i uopšte ih niko ne uzima ozbiljno. Niti ih treba uzeti ozbiljno.
Generalno, zastupnici velikodržavnih projekata ne mogu biti prijatelji onih u čije ime navodno govore. Nikola Gegaj tako ocjenjuje da ni zastupnici Velike Albanije nisu prijatelji Albanaca.
Oni koji zagovaraju ideju prirodne, to jest Velike Albanije, nisu prijatelji Albanije niti Albanaca, dakle tu smatram i gospodina Danaja. Takve teze su opasne i dovele do ludila koje je doživio region 90. godine. Očigledno da Danaj želi da se vrate te godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz sveta. Republikanci su osvojili većinu u Senatu na međuizborima u SAD-u, tako da sada kontrolišu oba doma kongresa po prvi put od 2006. godine. Njihova ubedljiva pobjeda posljedica je nezadovoljstva birača administracijom predsjednika Baracka Obame iz redova Demokratske stranke, koga podržava svega 40% Amerikanaca. Republikanci su ojačali svoju većinu u predstavničkom domu, dovevši je na istorijski nivo iz vremena administracije također demokratskog predsjednika Harrya Trumana krajem 40. godina prošlog veka. Osjećamo se ponizno pred odgovornošću koju nam je američki narod dodelio, ali ovo nije vreme za slavlje, saopštio je John Boehner, lider republikanske većine u predstavničkom domu. Republikanci su osvojili najmanje 7 novih mesta u Senatu koja su do sada držali demokrati, a koji nisu uspjeli da preuzmu ni jedno mesto od republikanci. To im obezbeđuje najmanje 52 od 100 mesta koliko ima Senat. Lider republikanaca u Senatu Mitch McConnell reizabran je u Kentuckyu i zamenit će demokratu Harrya Reida na mestu lidera senatske većine. McConnell je u pobedničkom govoru rekao da je vreme da SAD idu u novom pravcu, ali dodao kako izabrani imaju obavezu da rade zajedno na pitanjima o kojima se mogu složiti. Prijatelji, predugo je trajalo ovo iskustvo veliko vlade. Vreme je da SAD krenu novim pravcem. Vreme je da se zemlja promijeni i ja vas neću izneveriti, rekao je McConnell. Također, republikanci su pobedili i u Obaminom Illinoisu i Clintonovom Arkansasu. Poraze su doživjeli i mnogi demokratski kandidati koje su direktno podržavali Clintonovi i Obama, iako su se distancirali od aktualnog predsjednika zbog njegovog niskog rejtinga. Naročito su kampanji bili aktivni bili Hillary Clinton, koja se pominje kao kandidat demokrata za predsjednika na izborima 2016. Ovakav ishod bi mogao da je obeshrabri, procenjuju analitičari. Tokom celokupne kampanje republikanci su pažnju usmjerili na nezadovoljstvo građana radom Obame i opisivali su glasanje kao referendum za predsjednika. predsjednika. Njegovu politiku trenutno odobrava oko 40% Amerikanaca, obećavajući privredni pokazatelji poput pada stope nezaposlenosti i jeftinijeg benzina nisu pomogli predsjednikovim demokratama, koji kao po pravilu gube mjesto u kongresu među izborima. Republikanska kontrola nad senatom izvesno će rezultirati snažnim napadom te stranke na budžetske deficite i novim pritiskom na demokrate da pristanu na značajne promjene zakona o zdravstvenoj zaštiti, jednim od glavnih Obaminih dostignuća. Međutim, republikanci, koji su masovno kritikovani zbog blokade rada administracije ne pristajući na dogovor oko budžeta pre godinu dana, bit će pod pritiskom da pokažu konkretne rezultate do predsjedničkih izbora 2016. kada će pokušati da pobede nakon osmogodišnjeg mandata Baracka Obame. Uprkos otežanim okolnostima zbog premoći republikanaca u kongresu, Obama ima pravo da uloži veto na njihove zakone. Također, demokratski senatori mogu da koriste proceduralnu opstrukciju, odnosno filibusting, u cilju blokade zakonodavnih inicijativa republikanaca, kao što su ostalom i oni to godinama činili dok su demokrate bile u većini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Povodom 25. godišnjice pada Berlinskog zida, koja se navršava 9. novembra. O tome je danas u Mostaru na Filozofskom fakultetu predavanje održao nemački profesor Karsten Dummel, javlja Mirsad Behram.
Pad Berlinskog zida je bio događaj historijskog značaja, jer je ne samo okončao hladni rat, nego je nakon toga došlo i do pada apartheida u Južnoj Africi i približavanja Sjeverne i Južne Koreje, izjavio nam je profesor Dummel.
To je za mene bio jedan jako sretan moment u koji zapravo nisam vjerovao, jer dvije godine prije pada zida ja sam bio otkupljen od zapada Njemačke i oslobođen iz zatvora istočne Njemačke. I mislio sam da će nakon pada Berlinskog zida ući sovjetske trupe da to spriječe.
A sovjetske trupe, smatra profesor Dummel, nisu ušle jer je Sovjetski savez bio dovoljno slab, pa se, na primjer, morao povući i iz Pribaltika, što je ključna razlika u odnosu na događaje u bivšoj Jugoslaviji.
Za vrijeme tih dešavanja jugoslovenska vlada, tadašnja 90-92. godine, nije bila toliko slaba, tako da je bila dobro naoružana, jedna od najnaoružanijih armija u Europi, i odgovorila je silom na takvu stvar.
Događaja s kraja 80-ih sjeća se i profesor na Filozofskom fakultetu u Mostaru, Mile Lasić, koji o padu Berlinskog zida i događajima u bivšoj Jugoslaviji govori.
A apsurd je u tome što se najslobodnija zemlja takozvanog komunističkog svijeta ili jugoistočne Europe odlučila na krv i na rat, na istrebljenje, dok su zemlje koje su zapravo živjele u okruženju diktature i staljinizma našle mudrosti da probleme rješavaju mirnim putem.
Profesor Karsten Dummel kaže da se ne može povući paralela između bivše podjele Berlina i današnje Mostara, u kojem je riječ o mentalnom zidu u glavama ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Operaciji Šlauf, to je naziv performansa koji je više od 100 građana protivnika Beograda na vodi izvelo na početku javne rasprave Komisije za planove o primjedbama građana na izgradnju tog urbanističkog projekta.
Sve to izazvalo je negodovanje jednog od članova komisije, što je izazvalo kraću raspravu sa učesnicima protesta.
Stavili su vas u položaj da nemate prava da kažete ništa kao stručnjaci u ovome što radite. Stavili su crvenike, znamo da crvenite među sobom. Pa crvenite jedni među drugi, ako nam crvenite, onda je to...
Napravimo 15 minuta za
crvenite. Nećemo napraviti ništa od 15 minuta, znamo šta radite.
Ajde,
mi smo vam poslali primjedbe koje imate tu stručno obrazložene, imate dovoljne primjedbe, imate šta da radite. A ovu farsu od javne rasprave, to vam, mislim, šta vi mislite? Da vam pokažemo koliko ima ljudi protiv toga što radite.
Dobrica Veselinović, jedan od predstavnika inicijative Ne davimo Beograd, objašnjava da se aktivisti i građani protive nacrtu plana posebne namjene u sklopu projekta Beograd na vodi, za koji smatraju da ide na ruku investitorima, šteteći nacionalnim interesima na koje se pozivaju zagovarači njegove izgradnje na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem i gradskim čelnicima.
Pored toga da je sporen u ekonomskom aspektu, znači nije jasno šta je investicija, da će ta investicija uopšte isplatiti gradu, sporen je saobraćaj moment, da će on u stvari pored toga da reše neke probleme doneti veće, sporeni moment da se priprema teren za privatnog investitora koji ima nejasan status i nejasan ugovor sa gradom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
I za kraj prvog dela regionalnog programa Radija Slobodna Evropa, priča iz Srbije koja i dalje nosi neslavnu titulu Raja za pirateriju, pripremio Ognjen Zorić.
Čuvene terzge ispred beogradskog SKC-a, koje su 90-ih i ranih 2000-ih bile glavno mesto za trgovinu i razmenu piratizovanih muzičkih kaseta, a potom i diskova, preselile su se na internet. U Beogradu se doduše tu i tamo i dalje na ulici mogu naći prodavci najnovijih filmskih hitova, ali se većina mladih najnovijim filmskim i muzičkim izdanjima i kompjuterskim softverom snabdeva s nekog od svetskih torrent portala.
Osjeću li ne kupuje, mislim se da.
Pa ne,
skida se sve.
Šta najčešće skidati?
Pa muziku samo.
Kada skidate muziku, da li imate nekada strah da je to nešto što će krenuti u Srbiji, se možda procesuira?
Ali su to autorska prava.
Jedino fanovi kupuju, a ostali skidaju.
A šta dominira onome što skidaš?
Film, da, uglavnom. Film i muzika, da.
Domaća muzika. Domaća. A strane filmove.
Muziku skidamo, a filmove više gledam domaće nego strane. Mislim, više ovako.
Gdje gledaš? Može da, online da se nađe.
Online, na internetu.
Da. A to je isto oblik piraterije i...
Pa jes.
Vjerovatno
da
je.
Da, da.
Kad ste zadnji put, da li se sećate, kupili muzičke diske, na primer? 50 godina original.
A koliko se muzička izdanja na tradicionalnim nosačima zvuka, pre svega disku, danas uopšte i prodaju.
Kolege starije koji su sad otišli u penziju zasluženo, jeli, sećali su se vremena kada su čekali ovde, kada su puštali po 10 ljudi da kupuju ploče, bilo je brdo, ulice su se zatvarale kada su oni primali robu i ne znam kada su izlazili neki noviteti. Mnogo se vreme promenilo.
Rekla nam je Maja Kasalović iz Jugotona, dok prebiramo po policama beogradske prodavnice nekada kultnog jugoslovenskog izdavača.
Promenilo se, ja mislim da piraterija dosta utiče, ali su sad te diskografske kuće prosto se trude da nekako imaju neka izdanja i recimo možda ceni, da prosto privuku ljudi.
Piraterija, pored muzičke, potresa i filmsku industriju, kao i proizvodnju i prodaju kompjuterskog softvera. Prema nedavnim rezultatima IDC studije, čak 69% softvera instaliranog na računarima u Srbiji u 2013. godini nije imalo odgovarajuću licencu. Poređenja radi, prosečna stopa piraterije u Evropskoj uniji, kako joj Srbija teži, iznosi 33%. Kako dakle privući ljude da plate nešto što im, uz malo truda, može biti dostupno besplatno, i to u državi u kojoj većina stanovnika balansira na ivici siromaštva, u kojoj još uvek nisu dostupni svi online servisi za prodaju muzike i u kojoj nije razvijena ni navika da se za intelektualnu svojinu plaća. Novi trend u svetskoj muzičkoj industriji jeste da sami izvođači svoje izdanja postave na internet i učine ih dostupnim za besplatno preuzimanje. Predrag Ivanović, vlasnik produkcijske kuće Odličan Hrčak, na čijoj se etiketi nalaze neka od najvećih imena srpske alternativne scene, objašnjava da albumi tako sve više služe za promociju, dok se profit traži na koncertnim promocijama.
Naše zadnje izdanje, novi album grupe Kamen Kože i Nebojša Volja za noć, to smo izbacili pre nekih, recimo, 20-25 dana i isto u saradnji sa Exitom. Znači, ideja je bila dve nedelje da bude free download na Exit Music stranici. Paralelno sa tim smo distribuirali novi album na sve ove sisteme prodaje, Deezer, iTunes, Spotify i tako dalje. I sada, evo, ove iduće nedelje ćemo izbaciti i fizičko izdanje, to je CD. I, mislim, to je sad neki način gledanja, posla, promovisanja i svega toga, pošto, mislim, drugu ideju stvarno niti imamo.
U Srbiji je od 4. novembra moguća kupovina aplikacija preko Google Play Store-a, a odnedavno na naše tržište je legalno došao i iPhone, te se može očekivati da će u Srbiji uskoro zaživeti i Apple-ov servis za prodaju muzike iTunes. Predrag Ivanović se nada da će razvoj digitalne ponude pospešiti i digitalnu prodaju u Srbiji.
Meni se čini najrealnijom ta digitalna prodaja, da se to uzdigne na neki nivo gde bi se išta moglo zaraditi i isplatiti uloženi trud, isplatiti troškove studija, producenta i tako dalje.
U Srbiji je do sada zabeleženo svega nekoliko slučajeva u kojima je zbog distribucije piraterije reagovalo nadležno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal. Najviše pažnje, svojevremeno, privukla su privođenja zbog piratizovanja filma Turneja. Čuveni glumac Svetozar Cvetković, inače i jedan od producenata ovog filma, rekao nam je da su oni njegovi saradnici odustali od daljeg gonjenja uhapšenog maloletnika. Kako kaže, želja im je bila samo da skrenu pažnju da piraterija smanjuje profit filma. Pitali smo ga da li su nakon tog slučaja ljudi počeli da u većoj meri shvataju da je piratizovanje autorskog dela zapravo zavlačenje ruke u nečiji džep.
Ne, ja mislim da se to ne shvata. Ja mislim da minoran deo ljudi, minoran deo populacije to uopšte može da shvati. Ljudi misle da to zabava i da zabava sama po sebi ne košta. Tako to vode. I mislim, ako mu kažete da košta danas i ako mu kažete da to košta milion i nešto bilo čega, taj će vam kaže bolje da to niste radili nego što ste trošili tolike pare od ovog naroda. Eto, to otprilike tako. I onda će još da smatra da ste vi njemu zavukli ruke u džep. Tako da mislim da ljudi smatraju da zabava danas ništa ne treba da košta. A pogotovo da se ne tretira kao neko kulturno ili umetničko dobro. To ljudi uopšte ne shvataju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjan Zorić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Lekare koji danas štrajkuju u Srbiji podržavaju i pacijenti.
Treba svi da štrajkujemo, svi treba da izađemo na ulicu, ali ovo je katastrofa.
Dok rade taj svoj posao moraju da misle isključivo na pacijenta, a oni moraju pritom da misle kako da prežive.
Skoro 1,5 milijardu evra duguje se u Bosni i Hercegovini za poreze i doprinose najviše radnicima. Predrag Jorgić, predsjednik sindikata trudbenika iz Doboja.
Ljudi su toki problema da nema i za vreću brašna. Čovječe, radiš ovdje do 3 sata, posle 3 moraš ići negdje na dnevnicu da zaradi, da moraš da živiš, tu ti tu. Mi imamo sad, ja mislim, 700 ljudi koji treba ići u penziju, već su navršili 40 godina, još uvijek tu, jer ne mogu otići dok taj ne bude socijalni program.
O pritiscima na medije u Hrvatskoj predsjednik novinarskog društva Zdenko Duka.
Mislim da je očita opasnost komercijalizacije javnog servisa i eventualnog seljenja najbitnijih informativnih sadržaja, javnih sadržaja, prvog na četvrti program.
O tradiciji nošenja oružja na Kosovu, analitičar Nured Ibiši.
Gotovo da je stvorena tradicija oko toga, a to je zbog same prošlosti Kosova, zbog diskriminacije koja je urađena nad albanskim narodom od strane stranih vlasti. Ali sada mislim da je vreme da se to oružje ukloni, jer sada imamo institucije koje su tu da se bave bezbednošću.
U Pragu je nakon Sarajeva utorak večer obeležena 10. godišnjica smrti pesnika Velimira Velje Miloševića. O njegovom značaju govori književnik Radimir Gojer.
Da je Veljo Milošević napustio ovaj svijet, ostala je ogromna praznina u bosansko-hercegovačkoj književnosti.
Repriziramo i tematski blok Na vratima Evrope.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprve o štrajku zaposlenih u zdravstvu Srbije, a po tvrdnjama nekih sindikata radi obustavljen u najvećem broju ustanova. 4 sindikata koji obuhvataju 80% zaposlenih u zdravstvu u štrajku su upozorenja zbog odluke vlade da im smanji plate za 10%, javlja Zoran Glavonjić.
Domovi zdravlja, bolnice i klinički centri u Srbiji rade bez većih problema obzirom da se u onim ustanovama u kojima se štrajkuje poštuje minimum rada, odnosno puno radno vreme i zbrinjavaju hitni slučajevi, pacijenti u akutnim stanjima i sa povredama, deca, omladina i porodilje, dok služba hitne pomoći radi uobičajeno. Dragan Cvetić iz sindikata lekara i farmaceuta kaže da se štrajk osjeća u celoj Srbiji.
Negde više, negde manje. Ja mislim da je to barem 70-80% zdravstvenih ustanova. Pacijenti danas manje dolaze u zdravstvene ustanove, ne dolaze ukoliko nije baš preko potrebno.
Kako javljaju naši dopisnici, u zdravstvu se štrajkuje i u Čačku, Jagodini i drugim većim gradovima, a Novka Ilić izveštava da se većina zaposlenih u zdravstvenom centru Užice okupila na jednosatnom protestu upozorenja.
Predsjednik najvećeg sindikata, Branko
Branko Nikolić.
Ko će da leči ove ljude kad ode nekoliko lekara sa ginekologije, sa hirurgije, sa ortopedije? Mi ne smemo da ćutimo. 45.000 dinara sramota, a vlast mora da kaže da li joj treba zdravstvo.
Ukoliko vlada ne popusti, sindikati iz unutrašnjosti očekuju veliki protest u Beogradu i nove štrajkove. U glavnom gradu štrajk skoro da se i ne primećuje. Većina pacijenata Doma zdravlja u Siminoj, koji je danas normalno radio, rekla je za Radio Slobodna Evropa da razume nezadovoljstvo u zdravstvu.
Ja mislim da su pravi. Oni jako rade odgovoran posao.
Treba svi da štrajkujemo, svi treba da izađemo na ulicu, ali ovo je katastrofa.
Dok rade taj svoj posao, moraju da misle isključivo na pacijenta. A oni moraju pritom da misle kako da prežive.
I ne treba nikom ništa da se smanjuje, jer će biti još gore.
Sve to neće biti ništa dovoljno. Ako istu odgovornost te ponesu političari.
Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, izjavio je da će zaposleni u zdravstvu biti prvi na listi za korekciju plata nakon stabilizacije ekonomske situacije. Današnji štrajk trajaće do 19 časova, a sindikalac Dragan Cvetić kaže da još nije odlučeno da li će uskoro biti novih obustava rada u zdravstvu.
Ako se budu odvijali pregovori o kolektivnom ugovoru kako treba, a juče su počeli, onda ćemo verovatno zamrznuti štrajk.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U nastavku socijalno-ekonomske teme u Bosni i Hercegovini, skoro 3 milijarde konvertibilnih maraka, odnosno 1,5 milijardu evra, duguje se u ovoj državi za poreze i doprinose, pokazuju podaci entitetskih poreskih uprava. Od ovog iznosa skoro 80% odnosi se na dugovanja za doprinose radnicima, od kojih mnogi žive na rubu egzistencije. Sindikalci koji su godinama upozoravali na ovo stanje tvrde da je ovo najbolji pokazatelj nebrige političara za građane, a ekonomi isti smatraju da se iz ovoga vidi da u BiH postoje privilegovani biznismeni bliski vlasti, te da i sama država krši sopstvene zakone. Više pojedinosti, Gojko Veselinović.
8 godina bez uplaćenih doprinosa i bez 13 neisplaćenih plata žive radnici preduzeća Trudbenik iz Doboja, koje Poreskoj upravi Republike Srpske duguje 4,5 miliona konvertibilnih maraka po osnovu poreza i doprinosa. Predsjednik sindikata ovog preduzeća Predrag Jorgić kaže da 120 radnika koji rade u preduzeću više ne žive život dostojan čovjeka.
Ljudi su u tolkim problemima da nema i za vreću brašna, čovječe. Radiš ovdje do 3 sata, posle 3 moraš ići negdje na dnevnicu da zaradi da možeš da živiš. Tu. Imamo sad, ja mislim, 7-8 ljudi koji treba ići u penziju, već su navršili 40 godina, još uvijek tu, jer ne mogu otići dok taj ne bude socijalni program da uđu u taj socijalni program.
Slučajevi poput ovog vrlo su česti u Bosni i Hercegovini. Naime, podaci entitetskih poreskih uprava pokazuju da se na osnovu poreza i doprinosa u BiH duguje skoro 3 milijarde KM. Od toga 1,420 milijuna je dug u Republici Srpskoj. Od ovog iznosa čak 680 miliona duguje 19.000 preduzeća za doprinose na lična primanja radnika. Uprkos tome, ova dugovanja je teško naplatiti, mišljenja je direktorica Poreske uprave ovog entiteta Zora Vidović.
Ja vam tvrdim da Poreska uprava sa ovim kapacitetom ljudi, sa materijalnim sredstvima s kojima raspolaže i sa tehnikom s kojom raspolaže, ne može svoju aktivnost u naplati podići ni 0,5%.
I u Federaciji Bosne i Hercegovine dugovanja za poreze i doprinose iznosi oko 1,5 milijardu konvertibilnih maraka, od čega se 80% odnosi na dugovanja po osnovu doprinosa. Najveći dužnici, kao i u drugom entitetu, jesu državna preduzeća od kojih su mnoga ugašena, te je te dugove nemoguće naplatiti, objašnjava portparol Porezne uprave Federacije Adisa Hamzić.
Dugovanja tih poreznih obveznika rezultat su prije svega promjene društveno-ekonomskog sistema, koji su uslijed tranzicije sistema ostali bez sredstava za rad, zbog čega nisu mogli ostvarivati dovoljan iznos prihoda i izmirivati svoje obaveze. Prema evidencijama Porezne uprave Federacije BiH, 41% duga odnosi se na porezne obveznike sa učešćem državnog kapitala u strukturi vlasništva. Naplatu tih dugovanja Porezna uprava Federacije BiH preuzela je od 2002. godine. Ovi porezni obveznici su nelikvidni, a njihova imovina najčešće je opterećena hipotekom po osnovu bankarskih kredita koje su podizali.
Sindikalci su godinama upozoravali na kršenje zakona i prava radnika, kojima se ne uplaćuje staž, zdravstveno osiguranje, a mnogima se ne isplaćuju ni plate, tvrdi predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić. Ona ističe da je ovako nešto moguće samo u Bosni i Hercegovini, zemlji u kojoj nema odgovornosti za kršenje zakona.
U normalnim zemljama takve stvari se ne dešavaju. Zašto? Zato što zakoni funkcionišu, zakoni se primjenjuju. Ako se desi da neko utaji i najmanju količinu novca koje mora uplatiti državi, zato odgovara. Kod nas niko ne odgovara ni za šta.
Ako pak ekonomiste pitate, u zemljama gdje državna preduzeća duguju najviše, nema govora o vladavini zakona. Damir Miljević.
Država umjesto da bude uzor građanima i privrednicima kad je u pitanju plaćanje poreza, ona je u suštini glavni dužnik, odnosno ona radi mimo zakona preko državnih preduzeća u kojima rade oni koji su u politički podobni, a ne sposobni.
Razlog nastanka ovolikih dugovanja Miljević vidi u svjesnom političkom i sistemskom dozvoljavanju određenim preduzećima i biznismenima da izbjegavaju obaveze, pa je tako sada i realnost naplate ovih potraživanja jako mala.
Tu imate situacije gdje se firmama godinama gleda kroz prste da ne plaćaju poreze i dobar dio tih firmi sad već postoji fiktivno. Prema tome mislim da je realna mogućnost naplate svoga svega je možda negdje 20-40%. I u tom slučaju radi se o ogromnom novcu, međutim vlastima očito nije u interesu da se radi. Njima je uvijek lakše da kad im nedostaje novca da posegnu za kreditima i na taj način riješe pod navodnim znacima problem nedostatka novca.
Radi objašnjenja šta ovolika dugovanja znači, treba istaći da novac za doprinose spada u van budžetska sredstva koja se dostavljaju fondovima penzijskog i invalidskog osiguranja te fondovima zdravstvenog osiguranja i socijalne zaštite, koji zbog njihovog neuplaćivanja moraju dizati kredite kako bi ostvarili svoju primarnu funkciju. Primjera radi, samo fondu PIO Republike Srpske nedostaje skoro 400 miliona KM, pa se i penzije isplaćuju zajmovima kod banaka ili doznakama iz budžeta ovog entiteta, što stvara nove dugove. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U dokumentima dana o pritiscima na mediju Hrvatskoj. Hrvatsko novinarsko društvo i sindikat novinara apelovali su na državu povodom Evropskog dana odbrane novinarstva da pomogne izdavačima i štampanim medijima koji su u krizi. Sindikat upozorava da otpuštaju i oni štampani mediji koji nisu u krizi. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Ako država ne pomogne izdavačima i tiskanim medijima koji su u sve većoj krizi, prijeti im propast. Dramatično apelirao predsjednik sindikata novinara Hrvatska Anton Filić na konferenciji za novinare povodom Evropskog dana obrane novinarstva. On je svjestan dvojbi dijela novinara koji se pitaju, a zašto da se bore za svoje poslodavce, ali za Filića je situacija jasna.
Mi se kao branša moramo izboriti za što povoljniju poziciju medija, a onda unutar tih medija, dakle kao organizirani novinari, kao sindikat zapravo, jer to su organizirani radnici, se izboriti da taj novac ne ode negdje drugdje, u privatno vlasništvo vlasnika, nego da to, od njega doista imaju koristi prije svega novinari, kako bismo zadržali tu industriju, zadržali novinarstvo, obranili ga.
Načine državne pomoći izdavačima i tiskanim medijima ne treba izmišljati, jer već postoje u raznim zemljama Europske unije. Od stimuliranja da studenti kupuju novine i poreznih olakšica na novinarske plaće do oslobađanja oglašivača u novinama od plaćanja poreza. Također, sindikati Hrvatsko novinarsko društvo ponavljaju svoj zahtjev da se i tjednicima PDV smanji na 5%, kao što je već smanjeno dnevnim novinama, jer tiskani mediji su najugroženiji, naglasio je predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka.
Predstečajna nagodba u EPH-u zapravo još nije dobila svoje konačno rješenje i praktički se i dalje ne zna što će biti. U Novom listu i Glasu Istre su u toku procesi predstečajnih nagodbi.
Nisu samo tiskani mediji u krizi. U državi bez novaca, čiji upravljači vole neoliberalna rješenja, u opasnosti je i javna televizija, upozorio je predsjednik novinarskog društva.
Mislim da je očita opasnost komercijalizacije javnog servisa i eventualnog seljenja najbitnijih informativnih sadržaja, javnih sadržaja s prvog na četvrti program, a kad bi se to dogodilo, to bi bilo eklatantno kršenje zakona o Hrvatskoj radioteleviziji
Ilustracije radi, u Hrvatskoj su od 2008. do 2012. prihodi medija smanjeni sa oko 6 na 4 milijarde kuna. Radnih mjesta u medijima je 25% manje, a u tiskanim medijima manje ih je 45%. Upitan da komentira tužbu za klevetu zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića protiv Hrvatske televizije i RTL televizije, Duka je kazao kako sve ovo što se događa oko Bandića unazad dva tjedna govori da bi tužbe trebale biti odbačene. On je podsjetio da ih Bandić tuži zbog toga što je u izjavama uživo za te televizije premijer Milanović prozvao Bandića za korupciju.
Ono što govori predsjednik vlade o gradonačelniku Zagreba je iznimno javni interes i tu se ne smije ništa kratiti i ne smije se ni na koji način cenzurirati te njegove riječi.
Otkaze dijele i tiskani mediji koji nisu pred stečajem, već posluju pozitivno, upozorio je Filić. Tabloid 24 sata podijelio otkaze za 13 ljudi. Sindikat novinara tome se protivi, izričit je Filić.
Posebno stoga što su na neki način medijski izdavači obećali vladi da će kod smanjenja PDV-a na 5% paziti na svako radno mjesto. Dakle, na neki način je to po meni prevara.
O slučaju otkaza u 24 sata pisao je na portalu Novosti jedino slobodni novinar Miroslav Edwin Habek, koji za Naš radio tvrdi da je ovaj potez uprave bio pripreman dulje vrijeme.
Zanimljivo je da su otkazi počeli u najslabijoj karici štirinog poslovanja u Hrvatskoj, 24 sata gdje nema niti sindikalnog organiziranja, jer je bilo indirektno rečeno, prema navodima iz sindikata novinara, da nije poželjan sindikat u 24 sata, tako da ljudi koji su dobivali otkaze ili što još sad polazi upravo ovih dana, jednostrano odluku o rezanju plaća od 10 do 15%, nemaju se kome obratiti za svoju zaštitu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o nošenju oružja na Kosovo, 10. godišnjici smrti pesnika Velimira Velje Miloševića i repriza tematskog bloka Na vratima Evrope. Policija Kosova otvorila je skoro 600 slučajeva zbog ilegalnog posjedovanja oružja samo tokom prve polovine ove godine. Veruje se da među građanima Kosova ima još uvijek takvih slučajeva. Stručnjaci ocenjuju da tako nešto predstavlja inerciju albanske tradicije i da institucije treba da pronađu načine da se od njih oduzme takvo oružje. Iz Prištine, Amra Zineli.
Veliki broj građana na Kosovu i dalje ilegalno posjeduje oružje, ocjenjuju policijski zvaničnici, a na osnovu statistika policije Kosova zapleni ilegalnog oružja. Portparol policije Baćić Jeljani u izjavi za Naš program navodi da tokom prve polovine ove godine otvoreno je skoro 600 predmeta zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Još uvijek se veruje da građani na Kosovu od posle rata posjeduje oružje i zato imamo strateška dugoročna planiranja i konkretne planove, a koji vode ka zapleni ilegalnog oružja, kazuje Kiljani. On dodaje da je policiji tokom leta na Kosovu, kada su brojnija porodična slavlja, kao što su svadbe i slično, pokrenula kampanju pod nazivom Slavi srcem, a ne oružjem, a to zato što su građani u više slučajeva koristili oružje tokom slavlja. Inače, policija samo tokom ovakvi događaja otvorila oko 45 predmeta, pokrenuto je 35 krivične prijava, uhapšeno 54 osoba, a zaplenjeno preko 50 oružja različitog kalibra. Stručnjaci za bezbednost i sociolozi na Kosovu smatraju da oružje u rukama građana Kosova datira još od 1999. godine, kada se desio rat. Nureddin Ibiši, stručnjak bezbednosti, ocjenjuje da veliki broj ilegalnog posjedovanja oružja je rezultat mnogih faktora, a jedan je i inercija albanske tradicije. Slučaj Kosova je poseban slučaj u smislu ilegalnog posjedovanja oružja, jer gotovo da je stvorena tradicija oko toga, a to je zbog same prošlosti Kosova, zbog diskriminacije koja je urađena nad albanskim narodom od strane stranih vlasti. Ali sada mislim da je vreme da se to oružje ukloni, jer sada imamo institucije koje su tu da se bave bezbednošću, kazuje Ibiši. Ibiši ocenjuje da uklanjanje nezakonskog oružja može se regulisati putem zakona koji bi legalizovao to oružje, ali samo kada bi imao kontrolu nad njim. Sociolog Fadil Maljoku govori o razlozima nezakonitog posjedovanja oružja. Posjedovanje oružja šalje jasnu poruku o sigurnosti, ponosa i moralne satisfakcije, a koje je praćeno kroz istoriju. Činjenica da je to još uvijek prisutno govori da još uvijek imamo problema, a kada se radi o okolnostima, kulturi i zapadnoj tradiciji, kazao je Maljoku. On dodaje da i posle 15 godina od rata institucije nisu učinile dovoljno kako bi se svijest kod građana povećala o rizicima a koje mogu izazvati oružje. Tokom prvih 6 mjeseci je zabeleženo i 10 slučajeva ubistva na Kosovu, od kojih su 7 bila teška, a iz nehata je ubijena jedna osoba. U 66 slučajeva bilo je pokušaj ubistva. Većina ovih slučajeva je izazvano ilegalnim oružjem. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
Povodom 10. godišnjice smrti pesnika Velimira Velje Miloševića, koja je nakon Sarajeva obeležena utorak večer i u Pragu, na njegov umjetnički opus te radijske eseje koje je zajedno s decom priređivao i u Sarajevu pod opsadom, te izuzetan javni angažman, posjetili su njegovi prijatelji i saradnici. Večer je upriličeno izložbom slika njegove supruge Saide Milošević, priredila Biljana Jovićević.
Posjetitelji književne večeri posvećene Velimiru Velji Miloševiću, velika bosansko-hercegovačka zajednica u Pragu, ali ne samo oni, rado su se prisjetili ovih stihova i pjevali ih ispod glasa. Međutim, gosti, književnici Mirsad Bećirbašić i Gradimir Gojer, te Svetlana Broz, direktorica nevladine organizacije Garivo i autorka filma o Miloševiću, ukazali su da on nije bio samo dječji pjesnik, iako je veliki dio svoje poezije te brojnih radioemisija posvetio djeci. Nekoliko je važnih karakteristika Miloševića kao umjetnika i ličnosti, kaže Gradimir Gojer. Među njima se ističe njegov odnos prema ljubavi, to što je bio najbolji govornik svoje poezije, a što je rijetka osobina koja prati pjesnike, te izuzetan javni angažman.
Da je Veljo Milošević napustio ovaj svijet, ostala je ogromna praznina u bosansko-hercegovačkoj književnosti. Ja ću kazati u bosansko-hercegovačkoj književnosti i neću tu odvajat književnost za djecu od književnosti za odrasle.
Mi smo znali što se događa i svima nama bilo teško. E, to što je svima nama bilo teško. I što smo sada, tada svi po nacionalnosti bili Sarajlije. To je nešto veliko.
Govorio je Velja Miloševića, direktorica Gariva Svetlana Broz, autorka ovog filma, predstavila i obnovljeno izdanje knjige Ovo je Balkan Draga. Ispričala je kako je vijest o tome da je pjesnik umro dobila tog 23. oktobra 2004. neposredno uoči predavanja na Berkliju i da je predavanje o knjizi Dobri ljudi u vremenu zla počelo upravo pričom o njemu, čovjeku kojeg je, kako je rekla, zvala Zlatousti.
Ja sam imala telefonske razgovore koje sam vodila s njim i hvatala sebe kako desnom rukom, pošto sam levoruka, držim telefon da bih levom rukom mogla da zapišem rečenicu koju je izgovorio, jer ta rečenica je bila stih, a nije govorio u stihovima, ali njegov iskaz je bio poezija, njegove misli su bile poezija, on je sav bio poezija.
Poeziju Velja Miloševića recitovali su glumci Igor Orozović i Vuk Čelebić.
Ovo je moja zemlja, ne streljaj moju zemlju, u zemlji moju kuću, u kući moju bajku, u bajci moju dragu, oko nje moju decu. Ne streljaj moju zemlju. Ubićeš svoju zemlju. U zemlji svoju kuću. U kući svoju bajku. Tebi života nema. Tebi života nema.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj, u skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope možete čuti između ostalog s kojim se izvoznim problemima suočavaju BH proizvođači hrane, zatim kako Mišo Pecirep iz Fojnice u Bosni vidi svoj 20-godišnji život u Luksemburgu. Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Nakon službenog ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, Bosna i Hercegovina bilježi ogroman pad izvoza u ovu zemlju, prema nekim procjenama od 40%. Zbog toga su ogromni gubici, izjavili su sagovornici naše novinarke Aide Đugum.
Na tržište Evropske unije BiH još uvijek može samo izvoziti svježu ribu i sirovu kožu. Analitičar iz Vanjsko-trgovinske komore Tuljko Hasić.
Nama je prezentirano da je komisija na osnovu nalaza došla do zaključka da su proizvođači generalno spremni vezano znači za ispunjavanje uslova po standardima i kriterijima Evropske unije i da mogu izvoziti svoje proizvode. Međutim, kada je u pitanju infrastruktura i sistem koordinacije nadležnih državnih tijela i entitetski, nažalost, tu je došlo do zastoja i nema ispunjavanja uslova.
Zbog toga mljekari na godišnjem nivou bilježe gubitak i do 60 miliona konvertibilnih maraka. Emir Vilić iz mljekare Milkos.
Mi samo čekamo znači tu laboratoriju da možemo dobiti certifikate da se vratimo, znači ne samo mi nego svi koji smo izvozili, da krenem samo od Hrvatske, da ne govorimo o Mađarskoj, Sloveniji, jer imate lance koji su svim tim zemljama. Mogli bi se vratiti i povećati daleko veću količinu mlijeka.
Luksemburg je obećana zemlja za mlade, ne samo zbog izuzetno visokog životnog standarda. U ovoj zemlji sa oko 600.000 stanovnika živi preko 170 nacija, među kojim su i Bosanci i Hercegovci. Jedan od njih je Mišo Pecirep iz Fojnice, s njim je razgovarao Ivan Katavić.
35-godišnji Mišo Pecirep Bosnu i Hercegovinu i rodni grad Fojnicu napustio je 1994. godine.
Prednost što se meni tiče u brojnim mogućnostima obrazovanja. Ovdje su mladi po završetku srednje škole poliglote i govore tečno barem 3-4 jezika, tako da su im otvorena vrata na svim univerzitetima u Njemačkoj, Francuskoj, Belgiji, čak i na drugim kontinentima. Kako im država pomaže? Pomaže im tako što im dodjeljuje na vrlo jednostavan način nepovratne stipendije. Imaju mogućnost dobiti te studentske kredite sa nekim minimalnim kamatama. U većini slučajeva plaća čak i država.
Nakon završenog fakulteta nije teško doći do kvalitetnog posla.
Velike su prilike da nađu radno mjesto koje odgovara njihovim kvalifikacijama. Kad se zaposli, ponovo su krediti veoma interesantni. Rećemo za stabilne kredite, stope kamata se kreću negdje oko 2%, a za potrošačke između 4-5%. Ogromna razlika na stran Bosne i danas. Ali možda ipak je ponajveća prednost tome što u tako maloj državi od oko 600.000 stanovnika živi gotovo pola stranaca, a i ti stranci dolazi iz preko 170 različitih država, tako da je sva omladina koja je odrasla u Luksemburgu otvorena prema svim kulturama, vjerama i nacijama.
Tokom ovogodišnjih poplava u okolini Bratunca, mnogi malinjaci su potpuno uništeni. Japanska agencija za razvoj JICA i opština donirat će 700.000 sadnica maline proizvođačima ovog jagodičastog voća kako bi se obnovile plantaže, zabilježio Sadik Salimović.
To će koristiti Gordani Matić, čije plantaže su potpuno uništene.
Poplava nam je ove godine stvarno načinila štetu i donijela katastrofu, možda kažemo stoljetnih razmjera, pustinja od njive.
Radojko Matić ima dva velika malinjaka.
Sve se suši. Pa ja sam tu nabirao po 2,5 tone, 2800 kila na ova dvije partele. Sad sam 500-600 kila napravo.
Radenko Radović, načelnik za privredu u opštini Bratunac.
Japanska organizacija donira 135.000 sadnica maline i 5.500 sadnica kupine. Opština Bratunac i sredstava predviđenih budžetom za poljoprivredu će nabaviti 100.000 sadnica maline.
Koliko su muzeji u regiji uspjeli svoju kulturno-istorijsku građu prilagoditi i približiti osobama sa invaliditetom, jedno je od pitanja o kojem se razgovaralo na nedavnoj regionalnoj konferenciji u Sarajevu, pripremio Zvjezdan Živković.
Muzejski profesionalci predstavili su rezultate projekata provedenih u proteklih 6 godina, a sve u namjeri povećanja pristupačnosti osobama sa invaliditetom. Aida Mija Alić.
Muzeji kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regiji su manje više u sličnoj situaciji. Postoji svijest da među njima, među muzejskim profesionalcima, među muzejima, galerijama, kulturnim institucijama, generalno o važnosti otvaranja svojih institucija u ovoj kategoriji, ali ono što i naravno nedostaje su financijska sredstva.
Nacionalni historijski muzej u Tirani počeo je još 2007. godine saradnju sa Fondacijom Kulturno nasljeđe bez granica. Uposlenica muzeja Etleva Demolari.
In our museum before...
Iskreno, osobe sa invaliditetom ranije nisu bile među prioritetima u našem muzeju. Ta svijest se promijenila. Sada imamo nove liftove za osobe u kolicima. Imamo cijelu kolekciju eksponata namijenjenu slijepim osobama.
Gradski muzej Novi Sad je prilagodio svoje aktivnosti i osobama sa invaliditetom, kaže za naš program Danica Ivančević.
Međutim, ono što je problem, što smo mi u staroj zgradi, imamo problem i sa dolaskom na Petrovaradinsku tvrđavu, imamo problem i sa ulaskom u zgradu.
Nacionalna institucija za zaštitu spomenika kulture i muzeja, OHRID, kroz projekat je naučila mnogo o pristupu osoba sa invaliditetom muzejima. Uposlenik Goran Patčev.
Rekonstruirat ćemo čamac koji se koristio na Ohridskom jezeru. Oni će da budu dostupni za slijepih lica, za gluvih lica, znači imat će audio, video fajlove pri prezentaciji tog čamca.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!